Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырман угарман, бүгүн 17-сентябрь, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов салпарам алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук комитети Белиз өлкөсүнөн Мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документтер келген эмес деп жарыялады.
Абдис Сегизбаев жасалма документти президентке, парламентке көрсөткөнүңүздөр кылмыш составы жок дейсиңер.
Түркия жана Орусия президенттери бүгүн 17-сентябрь кайра жолукканы жатат.
Мен бир гана нерсени айтышым керек, ушул кагазды кийинки иштерге сөйрөп болуп турду, түрк болуп турду.
Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдис Сегизбаев менен болгон маекти сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер ободон жаңырап биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды бул ирет Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгө чарасын карайт. Шаардын 1-райондук соту 27-августта Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28-октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев буга каршы шаардык сотко арызданган болчу. Буга чейин 12-сентябрга белгиленген соттук жараян болбой калган. Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокат гана киргизиле турганын уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан. Териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан. Натыйжада соттук коллегия жараянды бүгүнкүгө жылдырган. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып 19-июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Агахан фондунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы Тожикын айылынын жашоочулары үчүн суу түтүгүн тартуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту. Биз долбоорду каржылоодон баш тарткан жокпуз. Кыргыз тарап менен талаш маселе чечилгенге чейин убактылуу гана токтоттук. Андагы суу түтүктөрдү Кыргызстандын жарандары дагы колдонсолу, долбоор боюнча иштер 2 ай мурда башталган. Буга чейин эч кандай маселе болгон эмес. Ал тургай курулуш техникалары Кыргызстандын аймак аркылуу Борукка чейин да барган деп билдиришти фонддун өкүлдөрү. Агахан фонду туруктулукту жакшыртуу долбоорунун алкагында суу түтүктөрүн тартуу иштерин жүргүзүүдө. Долбоор Кыргызстандан дагы Тажикстандан дагы аймагында ишке ашырууда. Бул үчүн 53,000 долларга жакын акча бөлүнгөн. 13-сентябрда Тожикын айылынын башчысы Гафуржон Жураев жашоочулар суу түтүгүн тартуу иштерин аткара баштаганда кыргыздар трактор менен барып тоскоолдук кылышканын айткан. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы чек арада жаңжалга тажик жарандарынын уруксаты жок суу түтүктөрүн алып өтүү аракети себеп болгон билдирди. Бул маселеге байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү улана турганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө Азаттыкка кабарлашты. Бүгүн 17-сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Алар Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалды өкмөттүн күчтөрүнүн бул аймакка пландалган чабуулун талкуулашат. Жолугушуу президент Башар Асаддын режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунасабат табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат. Ал саммитте Режеп Тайып Эрдоган Идлибке чабуулдун арты эбегейсиз кан төгүүгө айланарын эскерткен. Расмий Анкара мындай мазмундагы эскертүүлөрүн Тегеран саммитинен бери кайталап келатат. Аба соккулар жана чабуулдар качкындардын массалык толкунун Түркия менен Европага эбегейсиз коопсуздук тобокелин жаратат деп айткан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 11-сентябрдагы отурумунда Түркиянын элчиси Фердун Синерло Оглы. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Британ маалымат каражаттары жазганына караганда жекшемби күнү кечинде полиция Презо ресторанынын орун алган районду курчоого алды. Ресторандан уулануу белгилери менен 2 киши кайрылган, 1 аял, 1 эркек бейтап ооруканага жаткырылып эстерине келе баштаганы кабарланды. Ресторанда отургандардын бири Твиттердеги баракчасына уулануга шектелгендер орустар болгонун жазды. Бул маалымат боюнча расмий маалымат айтыла элек. Мурдагы тынчы Сергей Скрипальди жана анын кызы Новичок химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканада бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү уландыруунун артында турган үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке каккан. Британия бийлиги Скрипальди Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемесинин 2 агенти уландырганын жарыялаган. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча маалыматтууга анда билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Республика боюнча 2200 ашуун мектеп бар, ал эми 200 ашуун мектептин имараты жараксыз деп табылган. Балдар коңшу айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар мектеп катары колдонулуп келет. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президентке кайрылып, мектептердин көйгөйүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырган болчу уюм билим берүү системасы кыйруу абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз көтөрүүдө. Бул сунуш бүгүн 17-сентябрда парламент комитетинде каралат.
Механизмдери так ачыкталбаган эмес. Эмне тараптан жайылды, кандай? А эгер жайылбай, эгерде деңизден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн? Жок дегенде административдик. Так дана көрсөтүлгөн эмес да бул. Жалпысынан жакшы мыйзам кабыл алган. Манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм. Ошол мына жаштар чыгып келе жатат, салттуу манасчылар. Булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албай койдук.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамга экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы кол койгон. Бул Кыргызстандын атактуу эпосун сактоо жана өнүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам болуп саналат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймагынан 200 жакын адам катышат. Ушул эле күнү алар өз өнөрлөрүн тартуулап концерт өткөрүшөт. Уюштуруучулардын азаттык айтымында Love Sprint долбоорунун алкагында 18-сентябрда Бишкекте марш өтөт. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктары жана Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндө конвенциясын ратификациялоо чакырыгы айтылат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Каныңгүл Илкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ал жакка төмөн жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы жазып калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет мекемеси билдиргендей, 17-сентябрда бийик тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз да өлкөдө жамгыр болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түшүйдө 23-28, Таласта 21-26 градус, Ош менен Жалабатта 24-29, Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. 17-сентябрда Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Эми уктуруубузду макалалар бөлүгү менен улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө Мегакомго таандык акциялар боюнча эч кандай документтер келген эмес деп жарыялады. Коомчулукта Белизгейт деп катары белгилүү жаңжал. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Адил Сегизбаев 2016 жылы ата мекен фракциясынын 3 депутаты Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн жар салган. Коррупцияга айыпталып козголгон кылмыш иштеринин негизинде мандаттары алынган камактагы саясатчы ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова жана парламенттеги фракция лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун терс иштерге аралашканы Белизден келген документтер менен ырасталганын билдирген. Эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул айтылгандарды четке каккан документтерди башкы прокуратурага жолдогону ачыкка чыкты. Бирок аталган орган кылмыш ишин козгой элек. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев ата мекен фракциясынын 14-сентябрдагы отурумунда билдиргендей, 3 депутаттын коррупцияга аралашканы тууралуу Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган жок. Мүсүралиевдин айтымында атайын кызмат фракциянын талабы менен 6 адистен турган комиссия түзүп, Белизгейт жаңжалын иликтеп чыккан.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Мүсүрәлиевтин маалыматына караганда, иликтөөдө УКМК кызматкерлери Нурлан Мусаканов менен Кенжешованын Белизге атайын барып, трасттык документтерди алып келген деген маалыматтарда ырасталган эмес. Атайын кызматтын кадр жана каржы башкармалыгы берген маалымат боюнча, тергөө башкармалыгынын башчысы Нурлан Мусаканов 2016 жылдын 18 декабрынан тартып 21 декабрга чейин 6 кишиден турган делегациянын курамында Орусиянын Москва шаарында иш сапары менен болгон. Ал эми Кенжешова 2016 жылдын ноябрында башка кызматкерлери менен бирге Ташкентке бир жумалык кызматтык сапар менен барган. 2017 жылдын январында Кытайдын Бээжин шаарына 3 күнгө барып келгени тастыкталган. Бакытбек Мүсүрәлиев кезинде УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке көрсөткөн документтагы табылбаганын кошумчалады. Сегизбаев комиссияга ал кагаздарды ыкчамбулактар аркылуу алгам деп жазып берген экен.
Бизде эч кандай документ жок. Кайсы документ алып көрсөткөнүн айта албайбыз чын айтканда.
Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белизге ит жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. УКМКнын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Мегаком деген аталыш менен белгилүү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке да көрсөткөн. Атамекен чет элдик юристтерди жалдап, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин кабарлаган. Башкы прокуратурадагы Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Бирок ал топ кандай тыянак чыгарганы ушул кезге чейин жарыялана элек. Фракция жыйынында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Белиз боюнча материалдар жашыруун экенин айтканы депутат Алмамбет Шыкмаматовдун нааразылыгын жаратты.
Нормативный правовой актылар бар ошол. Абдил Сегизбаев аны парламенттен, президенттен, КТРден күндүр түндүр мамлекетке кой десе болбой, күнүнө 12 саат жайып атса. Анан ушуну чынбак алыппы деселе совершенно секретно алып калабы.
Айта кетүүчү нерсе, Белизге ит жаңжалы чыккандан кийин ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева документтердин чын төгүнүн билүү үчүн дипломатиялык жолдор менен Белизге өтүнүч жиберген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ага былтыр октябрда жооп келгенин айтты.
Ана чыкканга же бирдеме жасаганга биздин эч кандай укугу жок болчу.
Атамекен фракциясы Белизге ит жаңжалына чекит коюп, жалган документтерди жарыялаган тараптарды жоопко тартууну талап кылууда.
Улуттук коопсуздук комитети мына жаңы эле айтты. Андай документ бизде жок экен деп. Абдил Сегизбаев жасалма документти президентке, парламентке көрсөткөнүңүздөр кылмыш составы жок дейсиңерби?
Ошол эле кезде башкы прокуратура быйыл 31 июлда бул иш боюнча кандайдыр бир кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алганы белгилүү болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев мындай чечимге так түшүндүрмө бере алган жок. Кезинде бул чатак боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, Белизден келген документтер жасалма болуп чыкса, атайын кызматтын ошондогу төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен. Саясат талдоочу Эмир Жураев бул иштерге өз убагында баа берилбесе, кийин дагы кайталана берет деген ойдо.
Эмне жерин чукучу болсок, ушу бекитип жаткан болушу мүмкүн. Анткени Сегизбаев жалгыз эле ГКМБда иштеген эмес. Мүмкүн ошолор өздөрүнүн гана буга чейин кылган иштерин бекитип жаткандыр. Бул деген өтө терс көрүнүш жана азыр буга чекит коюлуп иликтенбесе, бул келечекте ушуга окшогон сыяктуу ыкмалар дагы да колдонулуп калышы мүмкүн.
Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Белизге кайра өтүнүч жибере турган болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дайыны жок делип жаткан Белизден келген документтер тууралуу азаттыкка түшүндүрмө бердим. Ал кагаздар мыйзамдуу алынганын билдирип жатат. Белизге чатагына качан чекит коюулары азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Изинесинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
ЛТР телепрограммасы бүгүн кечинде дагы ООГО чыгат. Ал эми биз уктуруубузду маек менен улантабыз. Бул ирет Азаттыктын кабарчысы Мухаммед Али Токтокунов улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен маектешкен. Ал Белизге чыры, саясий куугунтуктар, ТЭЦ, эки президент менен мамилеси, азыр кайда жүргөнү тууралуу суроолорго жооп ала алганга аракет кылган. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
2016 жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө Мегакомго таандык акциялар боюнча трасттык документтер Белизден Кыргызстанга УКМКга келип түшпөгөнү жана ал мекемеде расмий катталбаганы аныкталды. деп УКМКнын азыркы жетекчилеринин бири айтты. Сиз 2016 жылы декабрда президентке көрсөткөн кагаздар кайда? Анан алар эмне үчүн катталган эмес? Эмне үчүн архивде жок?
Бул документтер учурунда ыкчам жолу менен биздин колубузга түшкөн. Биз ошол учурда Мегаком боюнча коррупциялык схемалар 10 жылдан бери болгону бизге белгилүү болуп калган. Анан кийин бул документтер ошол коррупциялык схемалар орун алганын тастыктаган бир элемент катары кабыл алынган. Ал жөнүндө мына президентке кирилип, ошол учурда президентке кирип, ыкчам түрдө мына маалыматтар бизге түштү. Ушул негизинде биз текшерүү өткөзөлү деп сунуш берген.
Жок, ошол документтердин, ошол сиз көрсөткөн документтердин өзү жок болуп атат жана бул бизге келген эмес деп атат да. Ушул тарыхына токтолсоңуз дегенде.
Ошол ГКМБда, азыркы ГКМБда биз расмий түрдө кат бар. Расмий түрдө биз генеральный прокуратурага жөнөткөнбүз. Анан могу текшерип тергилдик. Ошол кат бар. Мен ушул каттын негизинде жөнөткөм.
Сиз көрсөткөн ошол кагаздар жасалма деп ошол эле күнү күдүк айтылганда сиз бул анык жана мунун аныктыгын кайра Белиздин расмий органдарына байланышып далилдейбиз дедиңиз эле да?
Бир нече аракет жасадык биз тактаганга, бирок тилекке каршы Белизден так жооп алыш кыйын экен, жооп ала алган жокпуз. Бирок ошол учурда жана косвенный подтверждениялар деппиз. Косвенный подтверждениянын алганга аракет кылдык.
Жок, мына сиз көрсөткөн жанагы президентке көрсөткөн кагаздарды ооба чындап эле ушундай деген ырастама келбептир да анда?
Бизге жооп ала алган жокпуз. Президентибиз жооп ала алган жок.
Сизди мындай деп атышат да, Абдыл Сегизбаев ошол кезде анык эмес документтерди президентке көтөрүп барып, саясий буйрук аткарган деп, элге көрсөтүп, мындай бизди каралап атат деп. Сизге күнөө коюп атышпайбы?
Мен парламентте дагы бир жолу кайталап кетейин, айткам, биз муну текшеребиз, эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Биз текшерүүнү жүргүзгөнбүз. Ошол текшерүүнүн негизинде Мегакомдун тейрегинде коррупция бар экенин аныкталган. Анан кийин ошол негизинде иш козгоп, ошол ишти сотко жөнөткөн. Бул факт.
Жок, бул алар башка маселе боюнча отурду да эми. Эми ким Текебаевди айтып атасыз? Жок, алар таптакыр башка маселе боюнча соттолушту. Бул жерде адаштырбайлы да.
Жок, мындай болуп келсек, бул кагаздар эмне жөнүндө бизге маалымат берген? Бул кагаздар бизге Мегакомдо коррупция болгонун, коррупция орун алган жөнүндө маалымат берген туурабы. Кийин ошол негизинде текшерип жүргөндөн кийин ошол коррупциялык схемалар ачыкка чыгып, бир топ иштер козголуп, айрым депутаттар соттолду.
Бирок ошол сиз койгон күнөөлөр боюнча соттолгон жок да, алар башка маселе менен соттолду. Сиздер көтөрүп чыккан эң негизги деп караган күнөө айыптоолор боюнча жанагы акциялар 7% доля үлүштөрү бар деген маселелер боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгой алган жоксуздар?
Бул маалыматты аракет кылышкан, бирок ишке ашыра алышкан жок. Себеби жана 51% сатып алышкан жок. Бирок аракеттер болгон 12-си.
Ушул айтканыңызды Атамекен партиясы лидерлери четке аккан эле, анан маалымат жалган жана документ жасалма дешкен. Ошол эле маалда сиздин колдогу кагаздарды балким Максим Бакиев же анын өнөктөштөрү атайын кызматта адаштырып, шакаба чегиш үчүн берип жаткан жокпу деп депутаттардын айрымдары айтты эле. Сиздин кагаздарга кол коюлган кишилер Азаттыкка Белизден Кыргызстанга документ жөнөтүлбөгөнүн билдиришкен да бизге. Сиз ошол өзүңүздүн оперативдүү булагыңызга канчалык инанасыз?
Эми бизде толук маалыматтар ошол учурда көп болгон, ар кайсы тармактарда. Ошолордун негизинде биз чечим кабылган, текшерүү керек деп. Ошол текшерүү негизинде жана анда иштер натыйжасы бар.
Жок, бул жерде баарыбир эле логикалык байланышы жок болуп атат, анан далилдер менен отургуза албай атпайсыңарбы, кармай албай атпайсыңарбы? Так эсимде, ошол Текебаевтерге байланыштуу сот учурунда сиздер көрсөткөн кагаздар сот ишине камтылган эмес. Алар ошол Маевский деген кишиден пара алган экен деген жүйөнүн негизинде гана соттолгонда, анда сиз айтып жаткан иштер жардам бербей калып атпайбы алардын камалысына?
Мен бир гана нерсени кошумча кетейин, ушул кагаздар кийинки иштерге себеп болуп берген, түрткү болуп берген. Себеби бизге ушул
ушул сөзүңүзгө юридикалык негиз барбы, Абдил мырза?
Бар экен. Бул маалыматтар келгенден кийин ушул Мегаком тейрегинде коррупциялык схемалар пайда болгонун, ишке орун алганын бизге көрсөтүп берди да. Анан кийин ошол негизинде иш жүрдү, текшерүүлөр жүрдү, кийин иш козголду.
Абдил мырза, документтердин аныктыгы расталбаса, Адил Сегизбаев керт башы менен жооп берет деп президент билдирген. Азыр кесиптештериңиз ырастанак турсун, ошол документтердин өзүн таппай атат. Сиз бул маселеде өзүңүздүн чындыгыңызды коргоого даярсызбы?
Мен бир нерсеге азыр бир нерсени туура көрүп жатам. 2016-жылы ошол суроону көтөрүп чыгарып атам туура. Себеби эгерде буга да көңүл бурбай көмүшкө калып кала турган болсо, ошо мегакон кейинде бир топ фекстердин баардыгын көмүшкө калып калмак экен да.
Кадырман угарман, сиз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев менен болгон маекти уктуңуз. Аны кепке кесиптешим Али Токтокунов тарткан. Ушул эле маектин видео версиясын Азаттык Чекиторг сайтына да кирип кеңири көрө аласыз. Салами, азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колунан жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дереги сизге белгилүү Азаттык Чекит.org. Эми кезек эл аралык баянда. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле Түркия жана Орусия президенттери бүгүн 17 сентябрь күнү кайра жолукканы жатат. Алар бул ирет Сочиде кездешип, Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаал жана өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакка мерчемделген ири чабуулу сүйлөшүүлөрдүн башкы маселеси болору күтүлүүдө. Орусия Идлибке чабуулдун тууралыгын жактаса, Түркияга караманча каршы чыгып келген. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путиндин бул жолку сүйлөшүүлөрү Башар Асад режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунаса табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат.
Her ne gerekçeyle olursa olsun.
Себеби кайсы эле экенине карабай, Идлибке башталган же башлала турган чабуул кыйроого, кырымга жана ири гуманитардык трагедияга алып келет. Анын таасири аймактын 3.5 миллиондой жайкын калкына тиет.
Tamamı bundan etkilenecektir.
Деп эскерткен эле Эрдоган 10 күн мурдагы саммитте. Расмий Анкара мындай мазмундагы эскертүүлөрүн Тегеран саммитинен бери дагы утуру-туру кайталоодо. Аба соккулар менен чабуулдар качкындардын массалык толкунун жана Түркия менен Европага эбегейсиз коопсуздук тобокелдигин жаратат, деди Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өткөн аптадагы отурумунда Түркиянын элчиси Ферудин Синироглу. Идлибке күтүлгөн чабуулга АКШ баштаган батыш мамлекеттери дагы каршы чыгууда. Куралдын кандай түрү же ыкмасы колдонулбасын, Кошмо Штаттар Идлибтеги кырдаал курчушуна каршы. Коопсуздук кеңештин ар бир мүчөсү мына ушундай эле сезимде болушу керек. Сириядагы тынчтык маселесинде Орусия биздин убакытты коротууну токтото турган учур келди. Деген болчу, Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли коопсуздук кеңештин 11 сентябрдагы отурумунда. АКШ элчиси Сириянын Орусия жана Иран колдогон күчтөрү Идлибте ушулай деле 100 ашуун аба соккуларын жасагандыгын дагы кошумчалаган. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асаддын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта Улуттар Уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Ал Улуттар Уюмунун өкүлдөрү алар козгоончулар көзөмөлдөгөн Идлибке буга чейин келдешүү жараяндары учурунда атайы көчүргөндөр экенине дагы көңүл бурууда. А бул 2.9 миллион, дээрлик 3 миллион киши Идлибке гана барууну чечкенден эмес, элдешүү форматтарынан улам келгендер. Ал адамдар Идлибке ташылып барылган. Эми алардын бомбалоого кабылары аянычтуу. Менимче азыр эң башкы оюнчулардын Сирияда таасири бар мамлекеттер ортосунда байланыштын үзгүлтүккө учурабагандыгы эң маанилүү. А биз саясий диалог кыргынды алдын алат деп күтөбүз. Деди өткөн аптада Улуттар Уюмунун Сирия боюнча көз каранды комиссиясынын төрагасы Пауло Сержио Пинейро. Сирия өкмөтү аны колдогон Орусия жана Иран Идлибке мерчемделген операцияны антитеррордук деп мүнөздөшүп, анын жүрүшүндө аймак террорчулардан тазаланып, жайкын калкалардын барынтасынан бошотулат деп ырастап келишет. Идлибте террорчул согушкерлер бардыгын улуттар уюму дагы жокко чыгарбайт.
What is striking is that
эң таң калыштуусу бул. Идлибтегилердин канчасы террорчу же бөлөк куралдуу топтордон? Алар эң көп дегенде 10,000 ашпайт. Анда 10,000 куралдуу адам же террорчу менен күрөштүн куну 3,000,000 киши болобу? Албетте бизде терроризмге каршы күрөшкө эч каршылык жок. Бирок 3,000,000 адамдын анын ичинде 1,000,000 баланын укугун коргоо үчүн бир нерсе жасалуусу абзел. Адейт улуттар уюмунун өкүлү Пауло Сержио Пинейро Орусия менен Түркия президенттеринин Сочидеги кездешүүсүндө Сириядагы 4 эскалация зонасынын бири болгон Идлиб боюнча мунасап табалар албасы тапсалгандай мунасап болор азырынча беймаалым. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 14 сентябрда Берлинде болгон учурунда Москва зарылчылык чыкса Идлибтеги согушкерлердин буталарын бомбалай тургандыгын, ага катар жайкын тургундардын качып чыгып кетиш үчүн гуманитардык коридор берерин билдирген. Улуттар уюму буга дейин эгер Идлибке чабуул башталса 900,000 чейинки сандагы адам качууга аргас болорун болжолдогон. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Канадада табылган мумияланган бөлтүрүк менен бугу 50,000 жыл мурдакы экени аныкталды. Илимий ачылыштардын топтомун Амирбек Азамуул айтып берет.
50,000 жыл мурда мумияланган бөлтүрүк жана бугу. Бул эки жаныбардын денеси 2 жыл мурда Канаданын Юкон аймагынан табылган. Алтын чокудагы кенден табылган табылгалар эң байыркы мумияланган сүт эмүүчүлөрдөн экенин палеонтолог Грант Зазула билдирди. Маалма алтын чычкандардын калдыктарын таап жүрөбүз. Бирок маанилүүлүгү жана уникалдуулугу боюнча бул өтө сейрек табылга, деди Илимпос. Карибы бугусунун тулку сүйөгү, башы, эки алдыңкы буту, тээриси, булчуңдары жана жүнү бузулбай сакталыптыр. Ал 80,000 жыл мурдакы жанар тоонун күлүнө аралашып жаткан экен. Радио кычкыл тектик анализ мумияланган бөлтүрүк 50,000 жыл мурда туулганын тастыктаган. Ал ветеринарлардын аныкташынча 8 ай гана жашаган. Байыркы мезгилден калган жаныбардын бүтүн тулку карт убакытты тирилтет. Бул бизди айлана чөйрөдө климатта жана жаныбарлар коомунда эзелтен берки болгон керметтүү өзгөрүүлөр тууралуу ойлонтот, дейт Грант Зазула. Мумияланган бөлтүрүк менен Карибо бугусу азыр Доусон шаарынын элине көрсөтүлүүдө. Ал эми Бишкектеги Улуттук тарых музейиндеги 4-5 кылымдарга таандык мумияланган кыз тескерисинче былтыр октябрда Баткендеги Мактымкөргө кайра көрүлдү. Дүйнөдөгү эң так саат. Дүйнөдөгү эң так иштеген оптикалык саат криогендүү сапфир генератор же сапфирлүү саат деп аталат. Бул саат австралиялык окумуштуу инженерлердин 20 жылдык ишинин үзүрү. Анын -267 градус температурага чейин муздатылган сапфир резонатору дээрлик эч кандай тыбыш чыгарбай туптунук сигналды берип турат. Сапфир резонатор үчүн 1200 караттык, чоңдугу 5 сантиметрлик сапфир кристалл колдонулган. Мындай саат 40,000,000 жылдан ашык убакытта 1 секундага гана жаңылышы мүмкүн. Теңдешсиз так иштеген сапфир сааттар Австралиянын түндүк тарабын абадан коргоочу радардык системаларды модернизациялоо үчүн абдан чоң потенциал болоорун айтат долбоордун жетекчиси профессор Андре Лютен. Мындан тышкары сапфир сааттарды аалам койнуна такай байкоо салып турган радардык системаларды туруктуу сигнал менен камсыздоо үчүн колдонуу мүмкүн. Бул радардык системалардын алыс аралыктагы салыштырмалуу жай ылдамдыкта кыймылдаган кичинекей объекттерди көзөмөлдөп туруусун мүмкүн. Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Ден соолукка пайдалуу, мүнөз тамак жеген адамзат үчүн пайдалуу болгондон башка дагы тартыш жана баалуу таза сууну сактайт. Бул жөнүндө Еврокомиссиянын биргелешкен изилдөө борбору маалымдады. Борбордун окумуштуулары Европа калктарынын географиялык орду боюнча тамактануу өзгөчөлүктөрүн салыштырып көрүшүп, азык түлүк өндүрүү сууну керектөөгө кандай таасир эткенине талдоо жүргүзүшкөн.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамоолунун илим кабарларын тууралуу баянына баянын уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырлуу угарман, бүгүн 17 сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кызматынын мурдагы орун басары Токон Намытовдун акыйкатчылыкка сунуш салганы жарандык активисттердин нааразылыгын жаратты.
Бул адам укугу менен, сөз эркиндиги менен, демократия менен ооруган адам болуш, жанын турмушун арнаган адам болуш керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок.
Жапония Владимир Путиндин тынчтык келишимде жыл аягына чейин эч шартсыз түзүү сунушун четке какты.
Жапон өкмөтүндөгү маалымат булактары бул бейрасмий сунуштан Москванын турумун эмес, тескерисинче Жапониянын сүйлөшүүлөрдөгү турумун сындыруу аракетин көрүп жатат.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөчөрасын карайт. Шаардын биринчи райондук соту 27 август Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Сергей Слесарев буга каршы шаардык сотко арызданган. Буга чейин 12 сентябрга белгиленген соттук жараян болбой калган болчу. Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокаткана киргизиле турганын уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан. Териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан эле. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып, 19 июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Агахан фондунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү кыргыз-тажик чек арасындагы Тажикан айылынын жашоочулары үчүн суу түтүгүн тартуу долбоорун каржылоону убактылуу токтотту. Биз долбоорду каржылоодон баш тарткан жокпуз. Кыргыз тарап менен талаш маселе чечилгенге чейин убактылуу гана токтоттук. Андагы суу түтүктөрдү Кыргызстандын жарандары дагы колдонсо болот деп билдиришти фондтун өкүлдөрү. 13 сентябрда Тажикон айылынын башчысы Гафур Жончураев жашоочулар суу түтүгүн тартуу иштерин аткара баштаганда кыргыздар трактор менен барып тоскоол кылышканын айтты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы чек арадагы жаңжалга тажик жарандарынын уруксаты жок суу түтүктөрүн алып өтүү аракети себеп болгонун билдирди. Бул маселеге байланыштуу эки тарапты сүйлөшүү улана турганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн да кабарлашты. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Алар Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаалды өкмөттүк күчтөрдүн бул аймакка пландалган чабуулун талкуулашат. Жолугушуу президент Башар Асадтын режимин колдогон Орусия, Иран жана ага каршы Түркия президенттеринин Тегерандагы үч тараптуу саммитинде Идлиб боюнча мунасабат табылбагандан 10 күндөн кийин өткөнү турат. Ал саммитте Режеп Тайып Эрдоган Идлибке чабуулдун арты эбегейсиз кан төгүүгө айланарын эскерткен. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте Аль Каидага байланышы бар Жабхат Аль Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бар экени да маалымдалууда. Солсбериде уулануунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Британ маалымат каражаттары жазганына караганда жекшемби күнү кечинде полиция Презо рестораны орун алган районду курчоого алды. Ресторандан уулануу белгилери менен 2 киши кайрылган, 1 аял, 1 эркек бейтап ооруканага жаткырылып, эстерине келе баштаганы кабарланды. Ресторанда отургандардын бири Твиттердеги баракчасына уулануга шектелгендер орустар болгонун жазды. Бул маалымат боюнча расмий кабар айтыла элек. Мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана жана анын кызы Новичук химиялык заты менен Солсбери шаарында уландырылгандан кийин ооруканага бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнүктөштөрү уландыруунун артында турганы үчүн Орусия бийлигин күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке кагып келет. Британиянын бийликтери Скрипальдарды Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемесинин 2 агенти уландырганын жарыялаган. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча маалыматын угат. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Республика боюнча 2200 ашуун мектеп болсо, 200 ашуун мектептин имараты жараксыз деп табылып, балдар куңш айылдарда же жакын жердеги билим уяларына көчүрүлгөн. Айрым кыштактарда турак жайлар, чатырлар менен мектеп катары колдонулуп келет. Кыргызстандагы билим берүү тармагын талдаган Булан институту президентке кайрылып, мектептердин көйгөйүн чечүүгө тез арада көңүл бурууга чакырган эле уюм билим берүү системасы кыйроо абалына жакындап калды деп коңгуроо кагууда. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниязов көтөрүп жатат. Бул сунуш бүгүн парламент комитетинде каралат.
Механизмдери так ачыкталбаган эмес. Эмне тараптан жайылды, кандай? Эгер жайылпай, эгерде деңизден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн? Жок дегенде административдик. Так дана көрсөтүлгөн эмес да бул. Жалпысынан жакшы мыйзам кабыл алган. Манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм. Ошол мына жаштар чыгып келе жатат, салттуу манасчылар. Булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албагыз.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамга экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы кол койгон. Бул кыргыздын атактуу эпосун сактоо жана өнүктүрүү максатында кабыл алынган биринчи мыйзам болуп саналат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздардын колуна жаралган буюмдардын жарманкеси өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймагынан 200 жакын адам катышат. Ушул эле күнү алар өз өнөрлөрүн тартуулап концерт өткөрүшмөкчү. Уюштуруучулардын азаттык айтымында Лоу Спринт долбоорунун алкагында 18 сентябрда Бишкекте марш өтөт. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйүнө бийликтин көңүлүн бурдуруу жана Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо чакырыгы айтылат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 177 000 майып бар, анын 29 000 ашууну балдар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына пикир калтырсаңыз дагы болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги кабарлаганда 17 сентябрда бийик тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз да өлкөдө жамгыр болбойт экен. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Таласта 21-26, Ош менен Жалабатта 24-29, Баткенде 25-30 градус, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. 17 сентябрда Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган социал демократтар фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуштады. Айрым жарандык активисттер Мамытовдун талапкерлигине каршы чыгып, адам укугу жаатында кызматка жаңы жаш кадрлардын арасынан тандоо болушу керек деп жатышат. Кенирирээк Токтосун Шамбетовдун баянында.
14 сентябрдагы социал демократтар фракциясынын жыйынында акыйкатчылыкка мурдагы вице премьер министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бирок жыйында Мамытовдун дарегине карата жумшак сындар, анын буга чейин ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду. Маселен, депутат Кожобек Рыспаев анын талапкер катары программасына кызыкты.
Кынчалык бактылуу киши да ушундай айтат да, бул иши кызматтан четте калып кетти. Программа иске алып барды. СДБК вагында кызматтарды көп жерлерде бар. Бирок бир программасын жазып койчу болуп отурду. Мен карталаш коллегалардын оюнан чыкпайт. Себеби коллеганын мазмунун ошентип мен колдойбуз, болду. Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз эстин коопперациясы берип аткандан кийин хотя бир эки барага өзүнүн программасын жасап жана кандай ой туудурбай отчетун айтып атса берип энди кагазга түшүрүп койсом жакшы болот эле окуп.
Дагы бир фракциянын өкүлү депутат Дастан Бекешев 65 жашка чейинки жарандар гана омбудсмен болушу керек. Ал эми Токон Мамытов 3 айдан кийин 65 чыгаарын белгилеп, акыйкаты жөнүндөгү мыйзамдын жобосунун сакталышы тууралуу маселени койду. Ага фракция лидери Иса Өмүркулов мыйзам бузулбайт деген жооп кайтарды. Ошондой эле фракциянын жыйынан кийин Өмүркулов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, талапкер тандоодо тажрыйба маселеси эске алынганын билдирди.
Терең билимдүү тажрыйбалуу адамдардын ушул кызматка келиши мен ойлойм туура деп миграция маселелерин терең түшүнүшүнө могул этникалык аралык мамилелерди терең түшүнгөн бул боюнча да Европада докладтар жазылган анан эми өзүн коммуникация
акыйкатчыны шайлоо жакындаганы ага көрсөтүлүп жаткан ар бир талапкер социалдык тармактарда кызуу талкууланып элдин элегинен өтүп жаткандай интернет колдонуучуларынын арасында Токон Мамытовдун талапкерлигин жактырбай мурун кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүн белгилеп сындап жаткандар арбын. Саясатчы Эмилбек Каптагаев жогорудагы пикирлерди колдоп Токон Мамытовду талапкерликтен баш тартууга чакырган пикирин фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде коомчулуктун каршы болуп жатканынын негизги себептери булар.
Ошол адам укугу менен сөз эркиндиги менен демократия менен ооруган адам болуш жанын турмушун арнаган адам болуш керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок. Экинчиси ошол бир эле ошо менен күйүп чыккан эмес, ушул тармакта системалуу түрдө иш алып барышы керек андай адам проблема бар. Кетиринчи Токон мырза ошол баалуулуктарды басмырлаган улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин кээ бир мамлекеттик кызматчылар аксакалдарыбыз ошо кызмат сунуш кылса эле чуркап бара берет да баардыгын.
Анткен менен акыйкатчылыкка талапкер Токон Мамытов дарегине айтылган сындарга кошулбайт. Анын пикиринде Борбор Азия жана Европанын бир топ мамлекеттеринде күч түзүмдөрүнөн келген акыйкатчылар ийгиликтүү иштеп жатышат. Мамытов омбудсмен болуп шайланып калса, биринчиден адам укугун, анан саясий, экономикалык тармактардагы укуктарга байланыштуу маселелерди көтөрөт. Миграциядагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат.
Бул баягы анан Европаны айттым. Анын бир тобу ошол мурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери, же спецпрокурор, же сот болуп иштеп жүргөн адамдар. Негизи ал жерде баягы башка тармактан укук коргоочуларды аз чанда кезиктиресиң. Бар, бирок өтө аз. Негизи 90%тен ашыгы ошол укук коргоо органдардан. Мына анда ошону салыштырмалуу ушул жөнүндө маалыматы жок болуш керек да айрым жанагы тың пикир айтып аткан адамдардын.
Атайын кызматтардын генерал-лейтенанты Токон Мамытов күч түзүмдөрүндө чек ара кызматынын жетекчиси, коргоо министрлигинде орун басар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп эмгектенген. Жогорку мамлекеттик кызматтарда коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары, Ысык-Көл облусунун губернатору болуп иштеген. Мындан сырткары 46 мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2016 жылдан бери Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы болуп иштеп жаткан. Кыскасы Токон Мамытов баардык тармакта иштеп көргөн жана баардык бийлик тушунда кызматсыз калган эмес. Анын себебин байкоочулар Мамытов баардык саясий күчтөрдүн тилин таап, бийликке тили алчаак аткаруучу болгонун далишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул жаңылыктарда да айтылган. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз көтөрүп жатат. Бул сунуш бүгүн 17-сентябрда парламент комитетинде да каралат. Эл өкүлү эпосту даңазалоо иштери манасчылык өнөр туурасында Азаттыктын суроолоруна да жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште, анда назарыңызды ошол маекке бурсак.
Садык мырза, мына Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүү демилгесин көтөрүп аткан экенсиз, анан негизи мыйзам кайсы жагынан өзгөрүшү мүмкүн, эмне негиз болду?
Негизи мыйзам Манас эпосу жөнүндө мыйзам бар, билесиз да. Ошол жерде көбү эми мындай жалпысынан алганда жазылып калган да. Механизмдери так ачыкталбаган эмес. Эмне тараптан жайылды, кандай? Эгер жайылбай, эгерде теңирден тескери иш кылса кандай жазада болушу мүмкүн, жок дегенде административдик, кайсы жолдору менен, мурагу жаңы биздин технологиялык жаңы мынагы компьютер, же болбосо электрондук булактар, же болбосо ушундай сыяктуу так даана көрсөтүлгөн эмес да бул. Биз өзү Манастын эли дейбиз, Манастын жери дейбиз, Манас биздин эпикалык туу чыгарма, Манас биздин энциклопедиябыз деп Чыңгыз Айтматов айткан. Бирок ошол Манасты бизге жеткизип аткан Манасчылар жөнүндө дагы көп нерселерди камтыш керек деп ойлойм.
Ал эми ошол эле эпосту даңазалап келаткан Манасчыларга көңүл кандай бурулуп атабы азыркы учурда?
Салттуу түрүндө болгон Манасчыларыбыздын бүгүн акыбалы оор деп ойлойм. Ошол мына жаштар чыгып келе жатат, булардын бирөөнө дагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгара албай койдук. Прагматикалык ой таптакыр бизде жок сыяктуу сезилип кетет да. Эң биздин ыйык чыгармабыз Манас. Баарыбыз билебиз аны. Баары айтат Манас деп чыгабыз. Манастан уран чакырабыз, Манастан арбага колбосун деп айтабыз. Бирок ошол Манасты алып жүрүп аткан, Манасты бизге жетип аткан жана мен кайталап коеюнчу бул сөзүн. Ошолорду жөнүндө бир ойлондукпу ушул кезге чейин?
Соңку кезде ошол айтыш өнөрү элге жакшы сиңип, эл көрүп атпайбы, анан азыр Манасчылык өнөр кандай болуп атат?
Мага акыркы 25 жылда биз руханий дүйнөдөн кичине көрпөндө дүйнөгө өтүп кеткенибизге байланыштуу дейк эле маданиятка, ошонун ичинде Манаска да солгун экен, бул жашыруун эмес, муну баарыбыз билебиз. Бирок эми мына кудайга шүгүр эл тоюнуп калды, баягы 90-жылкы учур эмес биз ачка калган. Эми азыр мына руханий байлыкты, ошонун ичинде маданиятыбыздын эге эле биздин руху дүйнөнүн туу чокусу болгон Манас эпосуна көңүл бура турган тескери деген ойдом.
А эпостун өзүн кантип даңазалоо керек деп ойлойсуз?
Жаңы жолдорду табыш керек да. Биз баягы эле китеп, баягы эле конференция, баягы эле мүмкүн эски жолдорду тандалганыбыз менен бүгүнкү күндө технология өсүп кетпеди. Бүгүн компьютерде да отурбай калды жаш балдар, азыр бүт смартфон менен болуп калды. Мисалычы компьютер дагы бул 20 жылдын мурунку жаңылыгы болуп калды, бүгүнкү күндө смартфон болуп калды. Ошого биз ыңгайлаштыра турган нерсе ойлоп таба элекпиз да. Азыркы жаштар ошон үчүн алардын жүрөгүнөн орун таппасак, алар каалаган нерсеге биз ошол информацияны жеткизип бере албасак, албетте анда биз алардын чөйрөсүнөн, алардын кызыкчылыгынан тышкары жүргөнүбүздү мойнубузга алыш керек да.
Сиз жогоруда ошо балким жайылтуу тескери болуп кетсе, же болбосо бурмаланып кетсе деп эдиңизби, анан буга чейин дагы учурлар болгон, ушу Жайсаңдын Манас эпосу боюнча бурмаланган дегендейчи. Ошондой учурда кандай болушу керек?
Менин эсебимде, менин оюмда бурмаланган деген сөз кандай айтсам болот? Мисалы ушул улуттук академияда Манастын бир академикалык бир 6-7 варианты бар деген ойдомун да. Мен билгенден Сагынбай менен Саякбай мисалычы. Ошо Сагынбайдыкы дагы башкача, эгер окуп көрсөк Саякбайдыкы дагы башкача. Бул чыгармачылык дагы бар да ал жердечи. Муну тарыхый эч ким талаш албайт да тарыхчылар. Баланча жерде, баланча цифр алды, анан мындай болгон болчу деп. Менин оюм ошондой. Мен ошол нерсени туура эмес көрөм. Азыр дагы айтайын, мен аны туура эмес деп сезем. Негизи чыгармачылык катуу болуш керек. Бул бир туура эмес окуя болгон. Ошол кезде да оюмду айткам, азыр дагы айтайын. Чыгармачылык соттоо бул күлкүлүү нерсе.
Сиз Садык Шернияз менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тарткан. Ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай таанышып кетиңиз. Бишкек шаардык соту баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын бүгүн карайт. Бүгүн 17 сентябрда Сочиде Орусиянын лидери Владимир Путин жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушат. Соз берди уланунун жаңы ыктымал белгилери катталды. Жогорку кеңештин профилдик комитети жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын даярдыгы боюнча министрдин маалыматын угат. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлөт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Жапония Орусия президенти Владимир Путиндин тынчтык келишимди жыл аягына чейин эч шартсыз түзүү сунушун четке какты. Орус президентинин өткөн аптада Владивостоктогу экономикалык форумда жасаган билдирүүсү расмий Токио үчүн күтүүсүз болгон эле. Путиндин сунушунан Жапония эмне үчүн баш тартты? Улан Алымкул уулу баяндайт.
Орус президенти Токиого тынчтык келишимин жыл аягына чейин эч шарты жок түзүү сунушун Жапон премьери Синзо Абе менен эки тараптуу расмий сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө эмес, Владивостокто башка мамлекеттердин дагы лидерлери катышкан экономикалык форумда жасаган эле.
Так вот какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор.
Менин башыма кандай идея келе түштү? Келгиле, тынчтык келишимди азыр эмес, жыл аягына чейин эч кандай алдын ала шартсыз түзөлү. Мындан кийин ошол тынчтык келишимдин негизинде дос катары бардык талаш маселелерди чечүүнү улантабыз. Менимче, мындай кадам бизге соңку 70 жылдан бери жүк болуп турган проблемаларды чечүүбүзгө мүмкүндүк берет.
Деди Путин 12 сентябрь күнү Владивостоктон Жапон премьери Синзо Абе Путин алар үчүн күтүү сунушуна өз тарабынан дароо эч нерсе айткан эмес. Бирок Орус жана мекенине кайтып барган соң ал башкаруучу партиянын жыйынында Токио Москва менен тынчтык келишимден мурда жер талашын чечүүнү көздөй тургандыгын ырастады. Бул үчүн Орусия менен сүйлөшүүлөр анын ичинде Путиндин өзү менен жолугушуулар быйыркы жыл ичидеги улантыларын белгиледи. Жапон тышкы иштер министрлигиндеги дипломаттар болсо Кабаштар менен маектеринде Путин шартсыз тынчтык келишим боюнча сунушту эки тараптуу расмий сүйлөшүүлөрдө эмес башка көп тараптуу жыйында жасаганында сыр бардыгына көңүл бурушту. Жапон өкмөтүнүн позициясында эч кандай өзгөрүү жок. Тынчтык келишимге кол коюлганга чейин биздин түндүк аймактардагы аралдарга болгон укугубуз чечилүүсү керек деди Жапон өкмөтүнүн башкы катчысы Ёшихиде Суга Токиодогу басма сөз жыйында. Токиодо жашаган орусиялык чыгыш таануучу жана саясат талдоочу Василий Головнин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде Жапониядагы коомдук пикир Путиндин күтүү сунушун кандай кабылдагандыгын жана ал эмне үчүн четке кагылгандыгын чечмеледи.
Источники в правительственные видят в этом японские не
Жапон өкмөтүндөгү маалымат булактары бул бейрасмий сунуштан Москванын турумун эмес тескерисинче Жапониянын сүйлөшүүлөрдөгү турумун сындыруу аракетин көрүп жатат. Түштүк Курил аралдары боюнча Москва менен Токионун сүйлөшүүлөрүнүн тарыхынан кабары бар ар бир жапон Путиндин сөздөрүн шарттын мурдагыдан катаалдашуусу катары кабыл алды. Путиндин тушунда Орусия 1956 жылкы Москва декларациясын толук тааный турганын 2000 жылы жарыялаган. Ал учурунда тынчтык келишимдин ролун ойногон болчу. Согуш абалын жоюп, дипломатиялык, экономикалык мамилени, соода, деңиз, транспорт жана башка байланыштарды калыбына келтирген. Бир гана нерсени чек араны чече алган эмес. Ошол 1956 жылкы декларацияда ал кездеги СССРдин тынчтык келишимге кол коюлгандан соң азыр орусиялыктар жашаган Шикотан аралын жана эч ким жашабаган Хабомайы аралдар тобун берүүгө даяр экени жазылган. Азыр болсо Москва бул турумдан тайып адегенде тынчтык келишим түзүүнү андан кийин чек араны чечүүнү сунуштоодо. Андыктан Жапон өкмөтүнүн жапондордун көз карашында бул бураманын катураак буралышы
это выглядит конечно как ужесточение позиции
деген талдоочу Головнин Путиндин күтүү сунушу Жапон премьери Синзо Абе үчүн дипломатиялык жеңилүү болгондугун дагы кошумчалады. Жапониядан Итуруп, Кунашир, Шикотан аралдарын жана Хабомайы май аралдар тобун эстер экинчи дүйнөлүк согуштун аягында каратып алган Орусия ал түштүк Курил деп атаган аралдарды өзүнүн ажырагыс бөлүгү Жапония болсо мыйзамсыз оккупациясында калган түндүк аймактар катары көрөт. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Ал эми азыр сиздин назарыңызды дүйнөлүк прессада жарык көргөн макалаларга оодаралы. Кытай акчасы Африкада жемкорлорду багууда Орусиянын Британиядагы арам каражатына каршы күрөш башталды. Кыргызстандын космос программасы ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Financial Times гезитинин кабарчылары Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттиги байлыгы шек жараткан орусиялыктардын акчасын Британ өкмөтү Лондон аркылуу бир жылда айланып жаткан 90 миллиард фунт стерлинг өлчөмүндөгү арам акчаны тазалоону демилгелеген. Агенттиктин жетекчиси Дональд Тун экономикалык кылмыштарды азайтуу үчүн орусиялык мигранттардын шектүү акчасын жана мүлкүн камакка алышаарын айтты. Мындай шартта мүлктүн ээси сот аркылуу акчанын адал экенин аныктап бериши керек. Ошондой эле агенттик жеке эле орусиялыктарды бутага албай Лондонду байлык лаган мурдагы СССРдин Африка жана Азиянын шектүү капчыктууларында иликтеме болду. Иш чара комплексу негизде жасалып, кесипкөй адвокаттар, эсепчилер, каржы тармагын иликтеген мыкты аналитиктер тартылат. Азырынча агенттик орусиялык 3 байдын каражатын изилдөөгө расмий ордер алды деп жазган гезит, бир жылдан кийин мындай ордерлердин саны көбөйөрүнө Дональд Тун ишенгенин да кошумчалады.
Дүйнөлүк пресса
Foreign Policy журналы Кытайдын Африка өлкөлөрүн өнүктүрүү үчүн берген каражатын басымдуу бөлүгү жемкорлордун капчыгына кетип жаткан жазды. 1960-жылдардан бери Африка колонизаторлукка каршы саясатын жүргүзүп келет. Дал ушул күрөштү Кытай өз максатына пайдаланып, аймактын калкын карыз торуна чырмоо менен эгемендигин тушап келатат. Мисалы, Джибутинин тышкы карызынын 80%, Замбиянын карызынын 86% Кытайга болгондуктан өлкөдөгү эң ири электр өндүрүүчү компанияны берүүгө мажбур болду. АКШнын башкы казынасынын катчысы Стивен Мучин менен Майк Помпео Кытайдын Африка менен Азиядагы акча куралын чектөө тууралуу катты 16 августта АКШ Сенатына жолдошкон. Бирок африкалык лидерлер Кытайды жоомарт өлкө катары көрүп, андан алган карызга жолун, ички инфраструктурасын эле оңдоп тим болбой, башкаруучуларын эбегесиз байыткан коррупцияда күч алды. Акыркы 20 жылдын ичинде Африканын эң башкы каржы булагы жана экономикалык өнөктөшү Кытай болуп калды. 2016 жылы бул континент менен Кытайдын соода байланышы 128 миллиард доллар болгон. Дал ушул жылы Кытай Африкага 140 миллиард доллар карыз берген. 2006 жылдан 2015 жылга чейин Кытай Африка кызматташтыгы аттуу уюмдан берилген гранттар 5 миллиард доллардан 60 миллиардка чыккан. Кытай ошондой эле Мозамбиктеги президенттин резиденциясын, Конгодогу парламенттин имаратын, Угандада жогорку кызматтагыларга резиденция сыяктуу курулуштарды ишке ашыруу менен Африканын төбөлдөрүн колго алып койгонун баяндайт басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы кыргызстандык өспүрүм кыздардын микроспутник жасаганын Бутан, Гана, Монголия, Бангладеш, Эстония жана Латвия сыяктуу эле Кыргызстанда жылдыздарга умтулганын баяндайт. CubeSats деп аталган өлчөмү 10 сантиметрден ашпаган спутникти алгач Бутан космоско жиберди. Эми аны кыргызстандык өспүрүм кыздар жасоого аракеттенишүүдө. 2018 жылдын март айынан бери кыздар программалуу 3 өлчөмдүү принтер менен спутниктин тетиктерин чыгаруунун үстүндө экенин Клоп интернет басылмасынын негиздөөчүсү Бектур Искендер билдирди. Кыргызстанда кыздарды басмырлоо аябай күч алган. Кыздарды үй кызматкери катары көргөндөн тажадык. Ушундан улам бул долбоорду баштадык, дейт Искендер. Жайка эс алууга карабай кыздар тынымсыз иштешип, спутникти куруп чыгуу менен катар программалуу сыяктуу өнөрлөргө да ээ болушту. Эми аны космоско чыгаруу 100 000 долларды талап кылат. Июндан бери аталган долбоор 3400 доллар каражатты топтоп, керектүү шаймандарды алышкан. Азырынча Кыргызстандын космос программасы жеке демилге бойдон калууда. Кыргыз бийлиги же эл аралык коомчулук аны каржылаган жок. Ал тургай демилгечилер да бийлик өкүлдөрү менен такыр байланышкан жок, деп жазат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезити Жапония дүйнөдөгү эң узак жашаган адамдар менен рекорд койгонун, жашы 100 ашкандардын көпчүлүгү аялдар экенин маалымдайт. Июль айында Жапон бийлиги өлкөдөгү эң картаң адам деп 117 жашта көз жумган Чио Миякону атады. Андан кийинки орунда 115 жаштагы Кен Танака турат. Саламаттык сактоо министрлигинин 2017 жылдагы эсеби боюнча 69785 адам Жапонияда 100 ашкан, алардын 88% аялдар. 1965 жылы 2000 гана жапониялык адам 100 чыккан эле. Кылым жашагандар көбөйгөндөн улам бийлик карыларды сыйлоо күнүн да жарыялады. 100 чыккандар бул күнү өкмөт башчы Синзо Абеден куттуктоо катын алышат. Жалпысынан Жапониянын эли барган сайын картаюуда. Азыр бул өлкөдө орточо жаш 47 деп табылды. Жапониянын калк жана социалдык коопсуздук боюнча улуттук институту алдыдагы 10 жылда 100 ашкандардын саны 170 миңге чыгарын маалымдады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кезек сөз дайра түрмөгүндө. Бети калың, беш көкүл, беш өрдөгүн учурду, бешигин терметүү, жансерек деген сөздөрдүн маанисин билгиңиз келсе, Шайлообек Дүйшеевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Бети ачылуу дейт, айыбы, кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чык элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт.
Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Азаттыктын Перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Адилет Бектурсунов Евразиялык өнүктүрүү банкынын жетекчиси Андрей Беляниновдун кыргыз өкмөтүнө карата айтылган сын пикири туурасында талкуу жүргүзгөн. Талкуу орус тилинде жүргөн. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тээлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 17 сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 обого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердик пульттан Канат Карымшаков көмөктөштүрдү, ал эми акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева даярдады. Эфирден амандашканча